Takk for velkomsten, Nikolai. Jeg gleder meg til å være her og tale litt om den etiopiske hoffmannen. Jeg har lige vært i Portugal sammen med mine svigerforeldre, og de... Nå, jeg har glemt å tenne. Kan I høre meg nå? Det bedre? Det godt. Jeg har lige vært i Portugal sammen med mine svigerforeldre, og de har fått brudstykker av min tale, sånn løpende. Men jeg håper de alligevel kan holde ut og høre litt mer om den etiopiske hoffmannen. Det sånn litt lang preken. Til gengæld så vil jeg forsøge at tale langsomt, så alle kan få det med. Ja. Vi vil læse teksten og rejse os i Jesu navn. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går til Jerusalem, til Gaza, den er øde. Og Filip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede og var på vej hjem og satte i en vogn og læste profeten Esaias. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op af den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esaias, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette, som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev han stumt taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt, for hans liv blev taget bort fra jorden? Hoffmann spurgte Filip, jeg beder dig, sig mig, hvem er det profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til ordet, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og Hoffmann sagde, se der er vand, hvad hindrer mig at blive døbt? Filip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle stanse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hoffmannen. Og Filip døbte ham. Men da han kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hoffmannen så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Filip blev senere set i Ashdod, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Caesarea. Forstår du også det, du læser? Det er spørgsmålet, Filip stiller den etiopiske hofmand. Og det er også det spørgsmål, jeg vil stille til os på en særlig måde i dag. Forstår vi det, vi læser, når vi læser Esaias 53? Som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. Forstår vi, at denne tekst handler om Jesus Kristus? At han som et lam tog vores straf på sig? Jo, selvfølgelig gør vi det. Vi er ellemmer. Vi tilhører den mest bibeltro del af Danmark. Og i tillegg så er vi på toppen af informationsflow, hvor vi har Google og andet godt. Og så kan vi hente information og forstå alt det, vi læser. Noget af det, jeg vil understrege mest her i dag, er, at det ikke er nogen selvfølge, at vi forstår det, vi læser. At det bliver os givet. Det må nemlig åbenbares for den enkelte af os. Den hellige ånd må give os det budskab, som vi har fået. Og hvis vi ikke får det givet, så kan vi ikke tro. Og det er en alvorlig sag. Hvis den hellige ånd ikke får lov til at åbenbare ordet for os, for hvordan skal vi blive frelst, hvis det ikke sker? Jeg er med i en Skype-bedegruppe, og vi beder for hinandens familie og børn, og vi taler lidt om, at vi ikke kan adoptere eller overføre vores egen tro til vores børn. Taler vi om ved at sige, at at hvordan skal vi skal de få sin egen tro, sin egen opplevelse eller sin egen åpenbaring? Jeg lader det hænge lidt, det her med forstår vi det vi læser. Og så har jeg valgt at dele den her prediken ind i tre. Hvem er den etiopiske hofmand? Beretningen skal vi kigge lidt på også. Og så skal vi igen kigge på det her med forstår du det du læser? Og til sidst, hvad et menneske kan betyde. Inden vi går videre, så vil vi bede kort. Himmelske far, tak for at vi må bede om at dit rige må komme. Og vide at vi er en del af dit rige, når vi taler dit ord. Og at vi også må bede, at riget er dit. At du skal have al ære, og du skal sørge for os. Både vi som lytter, og vi som taler. I Jesu navn. Amen. Det er to personer i den her beretning. Det er en hofmand, og det er Philip. Og så har vi Herrens engel, som sender Philip til det her område mellem Jerusalem og Gaza, som vi har hørt en del om at andre veje på det sidste. Herrens engel plejer at være en betegnelse i det gamle testamentet, som de fleste mener er Kristus, inden han får kød og blod. Men her er han måske på en lille visit i det nye testamentet også, når han ber Philip om at tage sydpå til dette øde område. Her møter han Philip, en etiopisk hofmand, eller en eunuk, som det står i konteksten, som betyder alene i sengen, en som ikke var gift, men totalt hengivet til Guds rige. Hvorom alting er, har ikke de danske og de norske bibeloversættere fokuseret særlig meget på det, at han er eunuk, men at han er hofmand. Men det er også eunuk, som står både i den engelske og i grundteksten. Og det første spørgsmål, jeg så vil stille, det er om denne mand er jøde eller ej. Her har det været stor uenighed blandt kirkefædrene. Der har Martin Luther sagt, at han nok er en hedning, fordi han er etioper. Selvfølgelig er han det. Men jeg heller nok mere til Irenius, som siger, at han er en jøde. Eller en proselyt, en som har omvendt sig til jødedommen. For det første, hvorfor skulle en hedning tage til Jerusalem for at tilbede? For det andet, mænd sitter faktisk og læser Esaias. Det gjorde nok ikke hvem som helst af hedningene, heller ikke dengang. Det tredje jeg vil fremhæve, er at det findes etiopiske jøder. Det vidste nok ikke Lura og mange af de andre kirkefædre. Måske stammer de fra dronningen af Sabas besøg, de to hun kom fra Etiopien og det område. Det viser ikke helt, men der er flere tusind etiopiske mørke jøder i Israel den dag i dag. Og det er ikke mindst på grund af operation Salomon. Jeg ved ikke om nogen af jer kan huske operation Salomon. Lige præcis 30 år siden i slutningen af maj. Hvor Israel danner en luftbro til Etiopien over, ja hvor mange timer var det, det kan jeg ikke huske. 2 døgn var det. Hvor de fløj konstant mellem Etiopien og Israel. Og befriede, eller det var politisk ustabilt i Etiopien, og 14.325 jøder blev bragt hjem i operation Salomon. Operationen har rekord for hvor mange som kan være i et 747 Boeing fly med 1.080 mennesker. Og der blev født 2 etiopere ombord under flyvningen. Så jeg ved ikke om de er med i de 1.080. Men det findes de her etiopiske jøder. Og jeg tror etiopiske hofmand var en af dem. Så uanset om jeg har ret eller Lora, så er den hofmand et menneske som ikke har set hvem Jesus Kristus er. Eller mødt budskabet om Jesus. Og det er det som er det afgørende i vores møde med denne mand. Han har ikke mødt Jesus Kristus. Og nu skal vi se lidt nærmere på den her beretning. hvor vi går en lille fly over. Philip blir jo bedt av Herrens engel om å ta ned til dette øde området. Hoffmann har lige begynt på sin reise hjemme mot Etiopien, en lengre reise, og ånd ber så Philip om å holde seg tett til denne vogn, og høre dermed at Hoffmann leser fra Esaias bog. Og igen spørsmålet, forstår du også det du leser? Philip får det dejligste svar. Hvordan kan jeg forstå uden at noen underviser mig? Og det åpner døren fullstendig av for Philip. Og han får lov til på baggrunnen av Esaias og legger røst til det som står i skriften om Jesus i det gamle testamentet. Han tar utgangspunkt i at Jesus er oppfyllelsen av det som er skrevet. Det er litt Emmaus-vandrere over det her. Man kan fornemme hvordan hjertene brenner både hos Philip og hos etioperen, mens de hører skriften utlagt. Til sist i beretningen, innen Philip forsvinner i den blå luft, blir den etiopiske hoffmann døpt og innlemmet i Guds rige. Det gikk sterkt. Irenaeus sier at det kunne gå så sterkt fordi den etiopiske hoffmann hadde arbeidet med Guds ord tidligere. Og det skal vi ikke se bort fra betydningen av. Jeg innledet med at understreie at det er ikke noe som vi kan ta oss til at forstå skriften. Det kan kun bli å skrive ved den hellige ånd. Og det vil jeg gjerne forklare ved å lese fra Lukas 10:21, hvor Jesus sier sånn her, eller det står i Lukas 10:21, i samme stund jublede Jesus i hellige ånden og sa, jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet meg, og ingen ved hvem sønnen er, unntagen Faderen, og ingen ved hvem Faderen er, unntagen sønnen, og dem som sønnen vil åpenbare ham for. Vi er her inne og rører ved noe av det som er mest anstødelig i skriften. Vi vil måske kunne forholde oss til at Guds ord åpenbares for de umyndige, for børnene, for de som tar det som pålydende, det som står skrevet i Guds ord. Men at den samme Gud skjuler sitt budskap for de vise og forstandige, det er meget svært å forstå. Også det at Jesus jubler i hellige ånden og priser sin far, for at det forholder seg på denne måten, det gjør ikke anstøde mindre. Jesus legger mye vekt på at vi må bli som børn for å komme inn i Guds ry. Vi skal bli umyndige. Hva kjennetegner de umyndige? Jo, det som kjennetegner de umyndige er at de ikke stiller spørsmålstegn ved det som blir dem sagt. At tar de imot det som god var, at de samtidig stiller seg et sted hvor de gjerne vil motta undervisning. Og se her, hvis denne talen blir opptatt og sendt på YouTube eller hvor som helst, så kan man ikke tenke seg et mer provokerende spørsmål i 2021. Vi lærer nesten ikke annet enn å ha en kritisk tilgang til det vi hører, når vi møter det som skjer i USA, Fox News, andre steder, andre kanaler. En kritisk tilgang som er god og avgjørende for å kunne bevare sunn fornuft, og ikke bli beveget eller revet med av alle strømninger og konspirasjonsteorier. Men her i møte med Guds ord gjelder det andre betingelser. Her skal det mottages for god vare innen man forstår. Her er motsatt rekkefølge, og det er det Jesus tager for. Liksom Anselm av Canterbury sier, jeg tror for at forstå. Min nu døde far var teolog. Det var noen ting jeg ser annerledes på nu enn det han gjorde den gang. Men nu han oppfostret meg med som mens jeg var barn, det var at Bibelen kan man stole på. At den er inngutt av den hellige ånd til den minste bokstav. Dypest sett så kunne jeg ikke få en større gave fra noen menneske enn en opplæring i at Guds ord er fullkomment og feilfritt. Salme 119 står det: «På all fullkommenhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker seg meget vidt.» Og det min egen erfaring, at når jeg ikke forstår skriften, og det mange ganger, så legger jeg ikke ansvaret for dette over på Guds ord, men på meg selv. Det noe jeg ikke forstår. Skriften taler ikke utydelig eller tvetydig. Den klar. Problemet hos meg. Og gang på gang har jeg opplevet, for å være helt ærlig, at når jeg inntog denne umyndige tilgang, så åpnet skriften seg som tiden gikk. På denne måte så denne indoktrinerende tankegang ikke indoktrinerende. Fordi kilden ikke denne gang Fox News, CNN eller Berlingske Tidene, men Guds ord. Og det skal vi huske. For hvis vi husker det, og forblir og umyndige i forhold til det vi ikke forstår. Ja. Ja, for hvis vi ikke husker det, sier jeg, og ikke forblir umyndige, så oppstår det noe skremmende, sier Jesus. Det blir skjult for oss. Det blir tatt vekk fra oss, og vi ser det ikke klart mer. Jeg synes denne virkelighet befinner seg godt i den alminnelige befolkningen i dag. Men enda tydeligere ser man det hos mange teologer og eksperter på Gud, som har totalt mistet troen på Guds ord og det som skrevet. Hvorfor? Jo, fordi den hellige ånd har skjult budskapet for dem. Jeg priser deg, far, sier Jesus, himmels og jordens herre, for du har skjult dette for vise og forstandig og åpenbart det for umyndig. Ja, fader, for således var det din vilje. Jeg tenker noen gang på det som skete i Danmark for noen 10 år siden med DBI, KFS, Enet Godt, som ble bygget opp rundt for eksempel Nils Ove Vigilius. Og det er ikke for å fokusere for meg på hans person, men ham og flere med ham valgte å ta det utgangspunkt at vi kan stole på Bibelen. De var dyktige teologer, meget dyktige, meget erfaring, men de valgte å bli umyndige. Og det ble bygget faktisk på det grunnlaget meget godt og viktig. La oss møte denne virkelighet med Guds ord på samme betingelse som de som bygget disse her ting opp. Så skal vi bli det givet det vi ikke forstår tusenfold igjen. Nå tilbake til Hoffmann. Hvor ser vi hans umyndighet? Jo, det ser vi først og fremst i det spørsmål: hvordan skal jeg kunne forstå det når det ikke noen der veileder meg? Det litt som en drøm. Man underviser og stiller spørsmål til en elev: forstår du regnestykket? Og han svarer: hvordan skal jeg kunne forstå det hvis du ikke underviser meg? Fett. Her møter vi et menneske som kan hjelpes. Man møter det i arbeidslivet, skolen, vår universitetet eller veiene. Den store forskel er på mennesker som våger å stille spørsmål. Jeg forstår det ikke. Vil du forklare meg det? Og mennesker som gjerne vil fremstå som kloge, som vise de som har styr på det hele, men som ikke tør å stille spørsmål. Jeg opplevde mange ganger i et prosjekt, og uten å skyde på prosjektledere, men de vil gjerne fremstå smarte, men tør ikke alltid å stille de her spørsmål som er under overfladen, og de skal måske heller ikke gjøre det. Men et sånt menneske kan være farlig i et prosjekt, fordi man tar forhestede konklusjoner måske, og fordi de ikke våger å stille spørsmål. Hvor er det viktig at vi kommer der til å være den som ikke forstår, både menneskelig, men også i forhold til Bibelen? Og hvor deilig er det ikke å møte en sånn umyndig innstilling? Her er det håp for fremtiden, og det er lige her vi møter den etiopiske hoffmann. Undervis meg, ellers kan jeg ikke forstå. Og nå kommer vi litt til kernen av det budskap som vi har i dag. Hva den etiopiske hoffmann fikk at vide. Som et få det føres til slakting som et lam der er stumt mens det klibbes. Således åpnede han ikke sin munn, i fornedrelsen ble hans dom borttaget. Hvem kan fortelle om hans slekt, for hans liv ble taget bort fra jorden. Her tar Philip sitt utgangspunkt når han skal overbevise hoffmannen om hvem Jesus Kristus er. Han åpnede ikke sin munn, et lam. Og her forteller han måske om den gang Jesus ble døpt av Johannes. Den gang han tog all synd på sig, verdens synd. Hvordan Johannes dagen efter peger på Jesus og siger, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Han fortæller måske om, hvordan Jesus slæber på denne byrde i 3 år. Til den dag han står frem for ypperste præsten, da han skulle bli korsfæstet. Matteus 26, der står ypperste præsten op og sa til ham, svar du ingenting? Hvad er det disse vinder mot dig? Men Jesus tide. Jesus havde som nævnt i Jordan taget på sig al verdens synd. Han havde taget på sig den etiopiske hofmands synd. Mine synder og dine synder. Utugt, havesyge, urenhed, begær, ulydighed mod forældre. Alt tog han på sig. Og nu står han foran ypperste præsten og bliver anklaget for de forskellige vidner. Så står han der på dine og mine og etiopernes vegne, og hvad sker så? Jo, Jesus tier. Han åbner ikke sin mund. Hvorfor er han ikke uskyldig? Jo, det er han. Men han har gået ind under din og min skyld og taget ansvar for den. Og dermed er han blevet gjort til synd. Ham som ikke vidste af synd har Gud gjort til synd for os, for at vi ham skulle bli rettferdige for Gud. Og skyldig, ja, på egne vegne. Men det var vores synder han bar, og derfor tier han på vores vegne, og blev derfor korsfæstet. Det var vores straf han bar, og så er vi fri. I fornedrelsen blev hans dom taget bort, siger Philip, eller siger Esaias. Hvad betyder dette? Her tror jeg, at vi skal se os selv som sammenvokset med Kristus, som vi blev det i dåben. Det, som sker med Kristus, sker med os. Det sker i dåben, at vi bliver sammenvokset med ham. Står i Romerne 6, for er vi blevet forenet med ham ved en død, som er lige hans død, skal vi også blive det ved en opstandelse, som er lige hans opstandelse. Vi er forenet med Kristus og begravet med ham, og derfor skal vi læse dette citat, som i Kristi fornedrelse blev vores dom taget bort. Jo, hvorfor? Jo, det er han fordi, at han gik dybere end alt og alle i sin fornedrelse. Vi ser det i Jordan, hvor han går i vandet og tager op alle de synder, som er bekendt, og bærer dem med sig i sin sæk. Og vi ser det på korset, hvor han går dybere end nogen fællesskabning og samler alt op. Ikke kun den beholdning, vi har som tro på Jesus, men hele verdens synd. Alle menneskers synd. Det er en større fornedrelse end nogen anden. Han tog vores dom på sig. Så meget fornedret han sig. Og så blev vores dom taget bort. Jeg har en ven, som har givet sit liv, for at jeg skulle leve. Der findes intet alternativ. Det nytter ikke at streve. Fordi jeg lever som milevidt i fra Guds vilje med livet mitt. Fik jeg dommen, slik lød den, du skal dømmes til døden. Denne dommen er absolut, og jeg kan ikke anke. Men når jeg indser, at alt er slut, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom og guldig. Dommen er vekk. Den er tatt bort for deg og meg. Vi er frie, løskøpte, uskyldige, som vi aldri hadde syndet. Det fikk etiopien se klart med det samme, og bli døpt på det grunnlaget. Du som er her i dag, du har måske allerede døpt, og har kommet til Guds hus i mange år. Kan du se det? Din dom er taget bort. Du er fri. Vår sjel er sluppet fri som en fugl af fuglefangeren snare. Snaren er revet i stykker, og vi er undsluppet. Salme 124. Sidste punkt. Hvad et menneske kan betyde. Først lidt om etiopien. Der er ingen tvivl om, at denne etiopien har haft en særlig betydning for Etiopien, sit hjemland. Den etiopiske tradition, den ortodoxe kirke dernede, refererer til ham som Simeon Bakos de Eunuk. En mand, som blev sendt til området i Etiopien for at vidne om det han selv havde hørt. Andre steder i den samme tradition blev denne Bakos kendt som den etiopiske jøde med navn Simeon i Apostlenes Gerninger kapitel 13, vers 1. I Antiokia, i menigheden der, var det profeter og lærer Barnabas og Simeon, som kaldtes Niger i den norske oversættelse, eller sort i den danske, tror jeg. Uanset er det bemærkelsesværdigt, at Etiopien har fået evangeliet på en helt særlig måde. Deres missionær har mødt en af Jesu disciple, fået gennemgang af hele skriften og blevet døbt til Jesus Kristus af Philip. Er det måske her en sammenhæng mellem det, som denne mand er og har gjort, og en af de mest bemærkelsesværdige vækkelser, som har været og eksisterer igennem tidene på denne jordklode? Jeg vidste det ikke, men jeg har undersøgt, og Etiopien blev allerede i år 333 efter Kristus erklært som kristen nation, som nummer 2 efter Armenien. Og i dag har den etiopiske ortodoxe kirke svimlende 36 millioner medlemmer. Og så har vi den evangeliske kirke med Kanne Jesus, som har over 10 millioner. Kun Gud kender hjertene bag disse tal. Men tro mig, om ikke den etiopiske ven, Hoffmann, har en stor betydning i den vækkelse, som har foregået. En enkel mand med et enkelt budskab om Guds lam, som blev stille for vores skyld, har måske skabt gruppen for den mest bemærkelsesværdige vækkelse, vi kan finde i verden i de seneste mange år. Og ganske kort i denne tekst, så kan jeg se, at vi kan komme uden om og spørge, om der er nogen af os, som skal gå med det samme budskab, som denne Hoffmann fik. Enten til andre lande, folkeslag, eller også til vores eget land og folk. Et menneske kan få enorm stor betydning. Og det bringer os helt til sidst til etiopiens meddeler, Philip selv. Hvad er han for en skikkelse? Det er en karakteristik, jeg gerne vil bruge om Philip, som hedder effektivt lydig. Han får Herrens engel besked om, at han skal tage syd på, fra Jerusalem til et øde område ved det døde hav. Goldt og ensomt må det have været for Philip, som ikke vidste, hvad han skulle se efter. Men han tog afsted med det samme, han fik besked på at tage afsted. Og så skal vi lægge mærke til det, som sker, når han kommer til dette område, og for at vide, at han skal holde sig tæt til den etiopiske hofmans vogn. Ånden sagde til Philip, gå hen til den vogn og hold dig tæt på af den. Philip, løb derhen. Den lille sætning, som fortæller meget om Philip. Han er effektivt lydig. De fleste av oss skal måske ha en påminnelse eller fem for å kunne være lydig eller der hvor ånden vil at vi skal gå, trekke den vei. Men her skal vi lære av Philip som løp derhen. Mon ikke det har vært hans kærlighet i budskapet om Jesus som har vært det bærende i hans vilje til å gå eller løpe. Han har haft så meget, at han ville dele ud fra hele skriften, og det gjorde hans fødder lette. Og det er her vi skal starte. Ja, det er godt at være lydig, men for Guds ord først fatt i vores hjerte med hvilken frelse vi har, skal nok benene nemmere kunne følge med når ånden siger at vi skal gå. Amen. Lov og tak og evig ære. Vær dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.